Zavasın.
Zavasın. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova šest i po minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedan prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograd. I ovo je uobičajeno vreme da najavimo neke od tema o kojima govorimo sve do podne. Kao što znate, Beograd je posetila misija Međunarodnog monetarnog fonda, glavne poruke su da moraju da se ubrzaju strukturne reforme i da bi javni sektor trebalo da bude bolji u ovoj godini, fiskalna konsolidacija i neke od mera koje su preduzete su pohvaljene. A mi danas postavljamo pitanje koje su ključne reforme koje očekuju Srbiju, kakve efekte je dala mera zabrane zapošljavanja, kada se može očekivati poboljšanje standarda, a to su neka od pitanja za profesora Milojka Arsića sa Ekonomskog fakulteta koji će biti gost našeg magazina. Kažu, glavni adut srpske privrede moglo bi u narednim godinama da postane rudarstvo ako se na nekoj od 127 lokacija u Srbiji gde međunarodne kompanije istražuju pronađu nove značajne količine zlata, srebra, bakra, litijuma, a sve to u rudarskoj groznici koja je zavladala Srbijom. Posle decenija smene na vlasti generala i pripadnika dve političke dinastije, novi premijer Pakistana je Imran Khan i tim pitanjem i tom temom ćemo se baviti u našem prepodnevnom magazinu i u rubrici Pogled na svet Jelene Vidić. Postavljamo i pitanje šta je istina, šta su mitovi i zablude o pravilnoj ishrani, kako naći pravu meru i rešiti dileme u vezi sa zdravom hranom u vremenu kada smo svakodnevno zatrpani potpuno različitim informacijama na tu temu. I u ovoj najavi vreme da vam kažemo i kako je vas vreme danas očekuje, dakle u našoj zemlji u većem delu dana oblačno s lokalnom pojavom slabe kiše, u planinskim predelima ponegde s provejavanjem slabog snega. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu, a i u većini gradova naše zemlje, temperature se kreću između 3 i 5 stepeni. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija. 10 je časova i 12 minuta i već sam najavila naša prva tema, poseta, upravo završena poseta misije Međunarodnog monetarnog fonda. Naš današnji gost, profesor Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta, hvala, dobrodošli i pre svega hvala što ste odvojili vaše vreme za ovaj razgovor. Profesore, kad kažemo MMF, čini mi se da su naši slušalci već navikli da se uglavnom priča o strukturnim reformama, o tome šta treba uraditi s javnim preduzećima. Mi smo pohvaljeni u decembru kada je već bio MMF, ali verujem da slušalce najviše zanima kada čuju poruku, negde je i postignuta saglasnost da postoji mogućnost da se povećaju plate. Standard, prva tema.
Dobar dan. Zahvaljujem se na pozivu. Pa treba najprije podsjetiti da su plate u javnom sektoru u proseku povećane za 9% od početka ove godine. Prošle godine su povećane također za isti iznos. Rast plata prošle godine u javnom sektoru je bio veći nego u privatnom, gde su plate porasle za oko 5% u proseku tokom cele godine. I ove godine se ne može očekivati veći rast plata u privatnom sektoru, pogotovo što već postoje neki signali usporavanja rasta privrede, ne samo u svetu, nego i u Srbiji. Privreda Srbije u poslednjem kvartalu prošle godine ima slabije rezultate nego u prethodna tri kvartala. Stoga ja mislim da su ove najave, dakle pre svega političke, cilj je da se o tome priča tokom cele godine, a ako i bude neko povećanje, to će biti možda u posljednjem mjesecu ove godine ili će odluka doneta biti u ovoj godini, a stvarno povećanje će da stupi na snagu početkom sljedeće godine.
Ali neke vaše kolege su bile skeptične i kada je bilo reči i o ovom sada povećanju i govorili su pa možda MMF neće odobriti i da li će biti dovoljno novca da ne bude ugrožen budžet. MMF je dao zeleno svetlo.
Pa novca ima za ovo povećanje od 9%, ali ako bi gledali šta je to najbolja ekonomska politika, koja je to ekonomska politika koja omogućava relativno visok rast privreda Srbije u dužem vremenskom periodu, onda bi recimo takva politika sadržala manje povećanje plata u ovoj godini, ali recimo ona bi obuhvatala veći rast javnih investicija i određeno smanjenje poreza.
Znači, bilo bi bolje da mislite na domaće investicije.
Na domaće investicije, recimo. Pre svega domaće privatne investicije koje su vrlo male, u ovom slučaju državne i javne, znači da država više ulaže ili kroz ulaganje ona dugoročno stvara uslove za rast privrede. Ne povećava samo tražnju, nego ona utiče i na rast ponude u budućnosti. Prema tome, ova politika je koja obuhvata povećanje od 9% je bilansno održiva, neće ona dovesti do fiskalne krize, ali to nije najbolja politika sa stanovišta dugoročnog rasta privrede.
Ali možemo ipak očekivati da bar neće biti zabrane. A ono što se očekivalo još je 2015. ako se ne varam, MMF govorio da bi trebalo možda ukinuti zabranu zapošljavanja. To se nije desilo i sada se očekuje, postoji i neke najave, da bi moglo da se dogodi do kraja godine, ove godine 2019. Kakve je rezultate dala ova mera? Kakvi su efekti? Kažu u Kliničkom centru Srbije da samo tamo fali veliki broj ljudi, oko 500 zdravstvenih radnika, u inspekcijama oko 300, a u celokupnom zdravstvu čak 3000 stručnjaka.
Pa zabrana zapošljavanja je dovela do ušteda u budžetu Srbije, što je, gledajući sa tog uskog stanovišta, dobro, ali ako šire posmatramo stvari, ona je dovela do pada kvaliteta usluga u nekim segmentima javnog sektora. Pri čemu, kada je u pitanju zdravstva ili neke druge delatnosti, smanjivanje broja zaposlenih nije posledica samo zabrane zapošljavanja, nego i relativno masovnog odlaska ljudi na rad u inostranstvo. Prosto u nekim segmentima i da hoćemo da zaposlimo, nemamo toliko na tržištu ljudi sa odgovarajućim kvalifikacijama koje su potrebne javnom sektoru i zbog toga je, osim ukidanja javne zabrane zapošljavanja, potrebno da je država napravi plan kako bi zadržala u zemlji one ljude koji su ključni za državu i društvo. Recimo neke vrste lekara, neke vrste istraživača u nekim institucijama i slično. Potrebno je da kažem, ja mislim da sistematski pristupimo tom problemu kako ne bi došlo još do većeg pada kvaliteta usluga u delatnostima koje su presudne za zemlju.
Verujete li da će se to dogoditi do kraja godine i fiskalni savjet je više puta upozoravao da bi ovu meru trebalo...
Jedan od elemenata sporazuma s Međunarodnim monetarnim fondom jeste da se tokom ove godine napravi procena o potrebnom broju zaposlenih u svim delovima javnog sektora. To je trebalo već ranije uraditi, ali to će da se uradi izgleda otprilike u isto vrijeme kada se utvrde platni razredi. To bi omogućilo da se objektivnije proceni koliko je potrebno dodatnih radnika u nekim sektorima. Moguće da negdje još uvijek ima viška zaposlenih, jer javni sektor je vrlo veliki, on zapošljava oko 480-490 hiljada ljudi. Znači, to je onaj dio javnog sektora bez javnih preduzeća, znači dio javnog sektora koji se financira iz poreza i doprinosa, tako da istovremeno se vjerojatno suočavamo negdje sa viškovima, negdje sa manjkovima, negdje u okviru iste institucije nije dobra struktura zaposlenih, nekih ima manje, nekih ima više.
Planirano je da se od 2020. primenjuje novi mehanizam zapošljavanja. Šta on zapravo podrazumeva? Mislim da nije baš mnogo jasno.
Pa ja mislim da je problem što mi ni postojeća pravila o zapošljavanju nismo poštovali u dužem vremenskom periodu. Već sada postoje zakonom definisane procedure koje podrazumaju javne konkurse, testiranje kandidata, komisije i slično. Uglavnom je to bila neka vrsta maske, to je fingirano. Primani su ljudi koji imaju dobre partijske, lične, neke druge veze u javnom sektoru. To je negativno utjecalo na kvalitet zapošljavanja u javnom sektoru. A to je, da kažem, negativno za cijelu privredu i društvo, jer bez jednog stručnog, profesionalnog javnog sektora nemamo dobro upravljanje društvom. Znači, to je nešto na što je Weber ukazivao, da jedna profesionalna poreska uprava neka vrsta motora za razvoj društva. Znači, moramo da imamo za cilj uspostavljanje kompetentne, posvećene i poštene administracije. Znači, potrebno je, da kažem, vjerojatno unaprediti same procedure, ali još više je važno da se držimo tih procedura. Ni sadašnje nisu bile toliko loše, ali se vrlo otvoreno i masovno kršile.
I kažu više od 2020. da vladina komisija neće davati to zeleno svetlo za popunjavanje radnih mesta, već će to biti predato u ruke onima i kojima treba, državnom organu, odnosno kompaniji ili kome god ko ustanovi. Želi da zaposli, da, ustanovi. Da.
S tim što će prethodno da se napravi ta procena, odnosno neka vrsta generalne sistematizacije, koliko treba da bude zaposlenih maksimalno u nekoj ustanovi, a onda će u okviru tog ograničenja kompanija samostalno odlučivati. Tako da to jeste napredak, ali i dalje i u takvom slučaju treba voditi računa da se zaista oni koji odlučuju o zapošljavanju pridržavaju kriterijima koji su važeći.
Reforma, reč koju je još jednom ste se vi toga setili, spominjala Milka Planinc, naše i starije generacije se sećaju. Najteže je nekako sprovesti reforme u javnom sektoru.
Pa, da kažem, reforme teško sprovesti zato što one utiču na interese onih na koji se odnose. One zahtijevaju promjene ponašanja, često da ljudi rade drugačije, intenzivnije, da ne uče nove stvari. Nekom u okviru tih reformi može da izgubi posao. Neko može da razne vrste nelegalnih beneficija izgubi. Ljudi koji su primali mito, koji su imali razne dilove sa privatnim sektorom i slično. Zato u stvari reforme se ne sprovode ne samo zbog toga što ne znamo da ih sprovedemo, što nismo dovoljno stručni, nego što postoje relativno moćne interesne grupe kojima one ne odgovaraju. Što se tiče sporazuma s Međunarodnim monetarnim fondom, on je fokusiran na reforme u dve oblasti. Jedna je da se unapredi efikasnost javnih preduzeća, što je vrlo važno za privredu i za društvo Srbije.
Vi vidite napredak, to nije nova priča, bez obzira što je sada reč, i znam da naši slušalci već znaju jer smo dosta govorili o ovom programu Čuvar kuća, ali o toj reformi se godinama govori, čak i onda kada nismo sklopili aranžman pa je bilo reči, evo, sprovešćemo ih.
Pa napredak je dosta skroman i to je konstatovano i pri završetku prethodnog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom. Kad uz opštu pozitivnu ocenu tog aranžmana, predstavnici MMF-a su rekli da napredak u restrukturiranju javnih preduzeća nije dovoljan. Postoji veći broj studija koje su radili domaći stručnjaci, strani stručnjaci o tome šta bi trebalo uraditi, ali upravo zbog ovih razloga koje sam naveo, zbog postojanja interesnih grupa kojima to ne odgovara, to se ne događa. Da bi se to, da kažem, sprovelo, potrebna je politička volja. Ja mislim da je, da kažem, vlada ima snagu da to uradi, ako je vlada mogla da smanji penzije i plate, recimo, ovo je sa stanovišta političke ekonomije, sa stanovišta nekih otpora, to pogađa ipak mnogo manji broj ljudi, lakše sprovodiva mera. Iz nekih razloga to se odlaže, to je moguće, to su mnoge zemlje uradile, ako su to mogli da urade Česi, Slovaci, Poljaci, Mađari, zašto ne bi mogli mi?
To je pitanje zašto. Da li mislite da je Srbiji uvek neophodna i da je dobra saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom? Vi vrlo dobro znate da postoji vaše kolege koje se vrlo protive i koje kažu da postoje ozbiljni primjeri zemalja koje su i nazadovale zbog MMF-a i da je to zapravo fond koji pre svega brine o svojim interesima, daje vam određene savete, omogućava da vam dođu investitori i da negde napredujete. Koji je vaš stav?
Pa moj stav je da je još uvek potrebna saradnja sa MMF-om za Srbiju. Zemlja koja ima slabe institucije, uz pomoć MMF-a može lakše da ostvari neke planove. Teško da bi se fiskalna konsolidacija sprovela da nije bilo podrške i pomoći MMF-a. MMF je ponekad i dobrodošao izgovor za primjenu nekih nepopularnih mera. Što se tiče procjena nekih kolega da su zbog MMF-a neke zemlje imale velike probleme, čini mi se da oni mešaju dve stvari. Jedno je da su ti problemi bili u toku sporazuma sa MMF-om, što ne mora da znači da je sam sadržaj programa, politika koju je predložio, izazvao probleme u toj zemlji. Moguće da ti sporazumi nisu poštovani, moguće da su bile loše politike koje nisu, bile predmet sadržaja sa Međunarodnim monetarnim fondom, kao što su visok stepen korupcije, neefikasna državna administracija i slično.
A to više ima veze s pravosuđem.
To je s pravosuđem, pa da. Sam, šef misije MF-a za Srbiju je rekao šta je najvažnije da Srbija uradi, pa to je da unapredi pravosuđe, iako taj deo nije deo sporazuma sa MF-om. To, recimo, više gleda Evropska unija, dok, recimo, MMF nema ni kapacitete, zato niti to je njegova nadležnost.
Ali jeste spomenuo i mnogo je to iznenadilo kakve to veze ima s fondom.
Pa zato što u stvari postoji sve veći broj dokaza da to postaje efektivno ograničenje za privredu Srbije. Jer mi smo uspostavili makroekonomsku stabilnost, imamo fiskalni suficit, smanjuje se javni dug, niska inflacija, sve to potrebno za privredni napredak, ali nije dovoljno. Mnoge zemlje su sa makroekonomskom stabilnošću stagnirale decenijama. Da bi rasli, moramo da imamo bolje institucije. Ako ne formiramo bolje institucije, onda ćemo biti negde na repu napretka evropskih privreda.
Šta očekujete da će biti urađeno i po pitanju administracije? I to je bila jedna od tema.
Pa MMF je fokusiran, kada je u pitanju administraciju, na nekoliko stvari. Jedna od njih jeste reforma poreske uprave. I tu se posljednje 3-4 godine popravljaju stvari, bar što se tiče naplate poreza. MMF će tu sigurno pomoći da se reorganizuje poreska uprava, da ona bude organizovana tako da efikasnije kontroliše i naplaćuje poreze. Možda će i unaprediti metodologiju izbora poreskih obveznika koji se kontrolišu, ali na kraju ostale neke stvari koje MMF ne može da uradi, koje moramo sami da uradimo. To je da zapošljamo kompetentne ljude, da se borimo protiv korupcije u poreskoj upravi, da sprečamo da postoje neki poreski obveznici koji su diskriminisani, koji se previše maltretiraju, da izbjegnemo to da su neki previše zaštićeni i slično. To je unutrašnja stvar i to niko s polja ne može da uradi umjesto nas. Prosto moramo sami to da uradimo. Druga reforma važna kada je u pitanju administracije odnose na veći, na unapređenje efikasnosti javnih investicija. I tu MMF predlaže da se primjene odgovarajuće ekonomske procedure za ocenu realizacije, opravdanosti realizacije investicionih projekata. Do sada možda to nije bilo toliko važno, jer su prvi putevi koje smo pravili bili nesporni. Ali već sada dolazimo u situaciju da se otvoreno postavlja pitanje da li je važniji ovaj ili onaj put. Tu postoje relativno dobre ekonomske metodologije za ocenu opravdanosti realizacije projekata, zahteva da se to primjenjuje, da se formira komisija za ocenu, da se unaprijedi efikasnost realizacije investicija. Znači, tu mi ostvarimo dobre rezultate, što se vidi kako po tome da ne uspijemo da realizujemo investicije koje su planirane, uvijek gotovo podbacujemo, a s druge strane također vidimo da projekti koji bi trebali se završiti za 3-4 godine, oni se rade po pravilu 6-7 godina.
Da li me vara utisak da su ekonomisti pojedini, naravno ne svi vaše kolege sa ekonomskog fakulteta, opet ne svi, nekad stroži u oceni ekonomske i privredne situacije od MMF-a? To je vrlo zanimljivo.
Pa ja mislim da je to, to bi moglo se objasniti na dva, recimo, sa dva uzroka. Jedan od njih što MMF se uglavnom izjašnja onome što je predmet sporazuma kojim imamo s njim. Da, i tu smo zaista postigli dobre rezultate kada je u pitanju fiskalna konsolidacija, stabilnost cena, rešavanja problema nenaplativih dugova, javni dug smo smanjili, kamatne stope su niske, to mislim da kažem, svako ko objektivno procenjuje situaciju ne može da ospori. Ali predmet sporazuma sa MMF-om nisu sve strukturne reforme, neke jesu, i nisu recimo ove stvari koje se odnose na unapređenju kvaliteta institucija.
Da,
i čini se da kolege recimo više gledaju na institucije, ovo smo rešili, to je dobro, ali ima mnogo toga što nismo rešili i što predstavlja kočnicu za naš napredak u budućnosti. To recimo može da objasni, možda i MMF ponekad prenaglašava dobre stvari ili on neka vrsta saučesnika u svemu što se događa tokom prethodnih nekoliko godina, pocenjujući nas, pomalo cenjuju sebe.
Da, stručnjaci upozoravaju i to je sada druga strana medalje. Posebnu emisiju smo radili na tu temu da ne Srbiju, nego ceo svet zapravo očekuje nova ekonomska kriza koja će biti gora od prethodne.
Pa najpre da kažem da niko ne može da predvidi kada će se pojaviti kriza i kolika će biti. Posto hiljade ekonomista, matematičara, fizičara su pravili razne modele.
Nobelovci sada Nobelovci, i same MMF.
Da. Znači, i niko nije uspeo da više puta s jednim modelom predvidi kad će doći kriza ili neće. Tako da su moguće različite stvari. Prvo je da kriza koja se pojavi bude neka tipična kriza koja postoji nakon Drugog svjetskog rata i koja se usporava kroz rast, kroz usporavanje rasta privrede na nivou sveta bez pada koji je bio tokom 2009. i 10. godine. Znači, da imamo pad u nekoliko zemalja kao što je Italiji, usporavanju Nemačkoj. Ako bi se takva kriza pojavila, to bi značilo da Srbija ne može da ostvari one visoke stope rasta od 3,5 do 4, već da može da računa sa nekim manjim stopama rasta od 2 do 3%. Druga mogućnost je da kriza bude nešto dublja, ali opet da ne bude kao iz 2009. godine, što bi recimo značilo da imamo pad, ali ne velike privredne aktivnosti u nekoliko velikih zemalja koji su naši važni trgovinski partneri. Znači, u tom slučaju bi to uticalo na nas tako da imamo još manje stope rasta. I najgori scenarij, koji nije baš, čini mi se, mnogo verovatan sada, da imamo neku veliku krizu kao 2009. ili veću, to bi sigurno negativno uticalo za Srbiju i mi ne bi mogli da izbjegnemo recesiju. Tada bi bio pad GDP-a i kod nas.
Ali kažu, jedna od mera koja je dobra, a koju je već Narodna banka Srbije preduzela, to su zlatne rezerve.
To su, ali ima jedna druga stvar koja nas čini ranjivim, to je relativno veliki deficit tekućeg platnog bilansa iz koga sledi da mi zavisimo dosta od priliva stranih direktnih investicija i generalno stranog kapitala. A kada se pojavi kriza, dolazi do naglog smanjivanja priliva stranog kapitala i da bi se očuvala makroekonomska stabilnost, tada moramo da potrošimo mnogo deviznih rezervi. Iako bi kriza trajala malo duže, ne bi mogli devizne rezerve da trošimo u nedogled, morali bi da pustimo i kurs. Ako pustimo kurs, onda bi otišla inflacija i pojavila bi se makroekonomska nestabilnost. Znači, devizne rezerve nisu jedina i dovoljna garancija. Bila bi bolja situacija da imamo manji deficit u tekućem platnom bilansu, da ne zavisimo toliko od priliva stranog kapitala.
Znači, vi se ne slažete sa vašim kolegom Rubinijem, profesorom ekonomije, to sam pročitao u poslovnoj školi Stern na Njujorškom univerzitetu, koji je prošlu ekonomsku krizu predvideo i kaže da će nova početi najkasnije 2020. navodeći 10 razloga, ja ih neću sad nabrajati, ali između ostalog preveliki javni dug SAD-a, trgovinski rat predsjednika Trumpa s Kinom, Meksikom i tako dalje i tako dalje.
Pa to je moguće i to bi moglo da se kaže, niko to ne može sa sigurnošću da predvidi, možda kaže da postoji određena vjerojatnoća da se to dogodi, ali nije sigurno. Rubini jeste dobar ekonomista, ali mnogi bolji od njih, recimo Granger je rekao da otprilike ekonomisti su ljudi koji će vam reći sutra zašto se njihova prognoza od juče nije ostvarila danas. Sam Rubini je prethodnih nekoliko godina gotovo svake godine prognozirao krizu. I to isto tako je, zato postoji anegdota, od posljednje 3 recesije ekonomisti su prognozirali 6. Tako da više ima najava recesije nego što ima recesija. Zato što u stvari mehanizam nastanka recesije je vrlo složen i jednom prilikom jedna vrsta faktora ga izazove, drugi vrsta drugi. Sve te faktore koje vam rekao mogu da se reše, a mogu da se ne reše. Američki rat trgovinski sa Kinom može se da se na neki način reši, može se recimo i neki drugi problemi da se reše, mi to ne znamo.
Dobro je da ste nas na kraju ovog razgovora malo umirili i pozitivne stvari su uvek dobrodošle. Hvala vam najljepše što ste bili naš gost. Bio je to profesor Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta. 10:31. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
gone too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a race horse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip, rip.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Ariel kapsule od 28 komada po 649,99. Kupovinom dve kutije Ariela na poklon dobijaš korpu za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Milan Nikolić i banda.
New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Đorđe D. Sibinović, književnik i pravnik, govori o tome zašto voli delo Dnevnik o Čarneviću, Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. februar, po 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Thank you.
10:41, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U glavnom gradu 3 stepena, a danas u celoj zemlji se očekuje oblačno s lokalnom pojavom slabe kiše, u planinskim predelima ponegde s provejavanjem slabog snega, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Sledeća tema čini nam se veoma zanimljivom. Naime, kažu, glavni adut srpske privrede mogao bi u narednim godinama da postane rudarstvo, ako se na nekoj od 127 lokacija u Srbiji, gde međunarodne kompanije istražuju, pronađu nove, značajne količine zlata, srebra, bakra, litijuma, a u rudarskoj groznici u Srbiji u ovom trenutku učestvuje više od 50 kompanija, od kojih je polovina sa stranim kapitalom, dolazi iz Kanade, Velike Britanije, Kine i drugih zemalja. Da li rudarstvo može biti karta na koju će se igrati u narednim godinama pa i decenijama, istraživala je moja koleginica Nataša Ćimović.
Trenutno se u Srbiji geološka istraživanja rade na više od 120 lokacija. Najviše dozvola je izdato kompanijama koje tragaju za zlatom i bakrom na jugoistoku zemlje. Istraživanja multinacionalne kompanije Rio Tinto kod Loznice pokazuju da bi naša zemlja mogla da pokrije 10% svetskih potreba za litijumom i borom. A kanadski Nepsun, koji je sada u rukama kineskog Zijina, otkrio je jedno od najbogatijih nalazišta bakra i zlata kod bora, čija je vrednost procijenjena na oko 100 milijardi dolara. Srbija je bogata mineralnim sirovinama i one su raspoređene bukvalno na celoj teritoriji zemlje, kaže geolog Predrag Nijatović.
U ovom centralnom delu, južno od Save i Dunava, najvećim delom se nalaze metalične i nemetalične mineralne sirovine. Ima vrlo malo nafte i gasa i ima relativno dosta uglja. Najveća količina uglja su ovim našim basenima, kao što su Kolubarski, Kostolački basen, gde se uglavnom eksploatiše lignit. U drugim prostorima Srbije ima dosta rudnika mrkog uglja sa podzemnom eksploatacijom. Što se tiče zlata i srebra u Srbiji, svojevremeno je 2002. godine tadašnji geozavod i Rudarsko-geološki fakultet, Departman za ekonomsku geologiju, napravio jednu studiju zlata i srebra Srbije, gde je obrađeno negde oko 200 i nešto pojava zlata. I obrađena su dva ležišta zlata u Srbiji. Jedno je Blagojev kamen, koji je čisto ležište zlata, i drugo ležište je Lece. U suštini, ležište Lece se kod nas u literaturi više vodi kao ležište olovo cinka sa značajnim količinama zlata i srebra.
Britanska kompanija Mineco, jedan od najvećih investitora u rudarstvu u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana, ovde traga za olovom i cinkom. U svom vlasništvu ima rudnik kod Gornjeg Milanovca i Veliki Majdan kod Ljubovije. U tim rudnicima radi više od 700 ljudi. Nedavno je otvorila i rudnik u Bosilegradu, prvi u Srbiji posle 40 godina. Tu radi 130 rudara, kaže Bojan Popović, direktor srpskog ogranka kompanije Mineco.
Taj rudnik predstavlja veliku razvojnu šansu Bosilegrada i mi smo uvereni da će ta opština da se izdigne iz najniže kategorije razvijenosti kada krene komercijalna proizvodnja olova, cinka i bakra 2020. ali verovatnije 2021. godine. Po svojoj veličini Bosil Metal će biti približan rudniku rudnik pored Gornjeg Milanovca. Imaće veći značaj za kraj Bosilegrada zato što je jednostavno manja naseljenost tog krajnjeg jugoistoka Srbije nego što recimo jedan milanovački ili rudičko-milanovački kraj. Uticaj na lokalnu privredu će biti daleko veći po glavi stanovnika na jugu Srbije nego što je to u Gornjem Milanovcu. Tako da, eto, u ambiciji smo da otvorimo još nekoliko manjih rudnika što u Srbiji, što u Bosni i Hercegovini. Jer šteta je, to je možda da ima veliki značaj za lokalne samouprave, naročito u slabije naseljenim područjima.
Direktor operacija Mineco Dominik Roberts kaže da će Srbija moći dobro da živi od rudarstva u narednim godinama i decenijama, jer je upravo u rudarstvu razvojna šansa.
With the input already made,
sa doprinosom koji su već stvorile kompanije kao što je naša i sve većim investicijama kompanija Zijin i Rio Tinto, cilj vlade Srbije od 5% učešća rudarstva u BDP-u biće postignut u narednim godinama. Možda je još važnije što će industrija obezbediti stalno zapošljavanje za desetine hiljada radnika. Glavna vest je da je kompanija Zijin Mining kupila Bor i Nevsunove istraživačke aktivnosti. Rad RTB-a Bor i otvaranje ogromnog nalazišta Timok predstavljaju potencijal svetske klase. Pored toga, Rio Tinto je konačno ubrzao razvoj u Jadru i doveo stručni menadžerski tim iz Australije da pusti rudnik u rad. Godinama sam mislio da Rio Tinto stagnira u Jadru. Oni jesu stagnirali, ali više nije tako. Ovaj projekat će također dati značajan doprinos srpskoj privredi tokom narednih godina i potpuno će promeniti lokalni razvoj u Loznici.
Ruda jadarit, novo otkriveni mineral iz kojeg se izdvaja litijum, nađen je 2004. godine u blizini Loznice. Rezerve rude u jadarskom basenu procenjuju se na 136 miliona tona. Procena je, kao što smo rekli, da će do 2020. godine litijum iz Srbije učestvovati sa 10% u svetskoj proizvodnji i više od 90% proizvodnje u Evropi. S obzirom na ubrzani razvoj industrije električnih vozila u svetu, u koje se, kao što je poznato, ugrađuju baterije koje sadrže ovaj mineral, Srbija bi u narednim godinama, kaže struka, mogla da se pozicionira kao važan igrač u proizvodnji električnih automobila, autobusa, bicikala. Otuda i najava da će Kinezi možda napraviti fabriku električnih autobusa u zapadnoj Srbiji. Do tada kanadska kompanija Rio Tinto intenzivno radi na otvaranju rudnika, kaže načelnik odjeljenja opštine Loznica za privredni i lokalno-ekonomski razvoj Jovan Miladinović.
Rio Tinto, jedna od kompanija koja je dobro došla kako što se tiče Srbije, tako svakako i Loznice, investicija koja je izuzetno značajna među nekoliko prvih prioriteta Republike Srbije, onda možemo da kažemo koliki bi značaj bio i za sam grad Loznicu, koliko bi on promenio život svih nas i da kažem sugrađana pogotovo tog gornjeg grada na bolje u smislu privrede i ekonomije i svakako zapošljavanja i novih radnih mesta i svakako mnogo većeg broja učešća, znači i naših privrednika u kooperacijama koje bi sigurno našli svoje mesto u svom nekom budućem poslovanju. Ono što je bi bitno istakao, znači da je se komunikacija sa predstavnicima Rio Tinta se nalazi na najviše mogućem nivou, pa nije znači da se rudnik kreće sa otvaranjem znači 2021. 2022. godine, tako da se teži da ta dinamika i bude i što brža i što bolja da bismo došli znači do konačne faze otvaranja rudnika. Intencija jeste Vlade Republike Srbije i rukovodstva grada i jedna velika želja da se sirovinska baza koja bude tokom eksploatacije dobijena bude znači, u polu i finalnom proizvodu sa nekom fabrikom koja će se otvoriti kako bi dobili finalni proizvod sa ovog našeg terena i kao takav izvozili u mnoge zemlje, znači kako Evropske unije, tako i širom sveta i to jeste znači, konačan cilj znači, da se fabrika koja će koristiti litijumske naprijed baterije ili neki proizvodi koji nastaju obrade hemijskoj analizi jadarita da se znači, koriste upravo za finalne proizvode koje će biti na našem terenu.
Direktor istraživanja u Mineko grupaciji Dragan Đorđević ističe da u rudarstvu za svakog ima mesta, te im stoga ni velika kineska kompanija Zijin koja je stigla u Bor nije konkurencija.
Definitivno ne, reč je o tome da se Mineko fokusirao na olovo cinkova ležišta koja nisu ne bude veliku pažnju poput potrage za bakrom i zlatom, znači ovo definitivno nije ova zlatna groznica kako nas hvata oko Bora. Definitivno ne. Čak naprotiv, radeći na tako velikim projektima ili na projektima sa svetskim kompanijama, naravno da se diže kvalitet i kod nas.
Prošle godine cene bakra su pale za 25%, a olova i cinka za 30%. Razlog Trumpovi trgovinski sporovi sa Kinom, Evropom, Meksikom, ali i Brexit i usporavanje kineskog industrijskog rasta. Ovo posljednje, kažu eksperti, najviše uticalo na pad proizvodnje automobila u svetu i na odlaganje završetka infrastrukturnih projekata. Međutim, prognoze kažu da će kada se svetsko tržište normalizuje, potražnja za bakrom, olovom i cinkom biti sve veća.
Da bila je tu priča moje koleginice Nataša Ćimović, 10:51, slušamo muziku, zatim Srpski na srpskom, čućete i najnovije vesti iz zemlje i sveta, tačno u 11, a u drugom satu našeg prepodnevnog magazina između ostalog postavljamo pitanje šta je istina, šta su mitovi i zablude o pravilnoj ishrani. Želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija. 11 je časova i 8,5 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U Srbiji danas u većem delu zemlje očekuje se oblačno s lokalnom pojavom slabe kiše, u planinskim predelima ponegde s provejavanjem slabog snega, u Beogradu oblačno, povremeno kiša, temperatura u većini gradova naše zemlje bez većeg kolebanja od 3 do 5 stepeni. I mi ćemo polako izaći van tema koje se tiču naše zemlje i čućete, čini mi se, i politički, ali i iz svakog drugog ugla jednu veoma zanimljivu temu. Naime, posle decenija smene na vlasti generala i pripadnika dve političke dinastije, novi premijer Pakistana Imran Khan. Reč je o jednom od najboljih igrača kriketa u istoriji, oksfordskom đaku, velikom patrioti i, kako se sam deklariše, iskrenom borcu protiv korupcije i političke nestabilnosti u svojoj domovini, koga ujedno prati glas da je miljenik žena. O nacionalnom heroju koji je bez ikakvog političkog iskustva preuzeo vlast u turbulentnom Pakistanu, njegovim političkim ambicijama, ali i vrlo kontroverznim detaljima iz privatnog života, čućete u rubrici koju smo nazvali Pogled na svet, a to znači da je, kada govorimo o svetu, tu i moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Rekoh, vrlo, vrlo zanimljiva i kontroverzna osoba. Da. Detalje znam da znaš, ali na početku da objasnimo našim slušalcima zbog čega si baš danas izabrala ovu temu.
Pa, osim što je ovo tema puna nijansi i detalja, političkih, ekonomskih, socijalnih, dodacima i začinima koje prate celebrity ličnosti, jer sve je to Imran Khan. Neposredan povod je činjenica da se u Afganistanu polako, ali sigurno, sada ćete se iznaditi, ja pričam prvo o Afganistanu, polako, ali sigurno privodi međunarodna vojna intervencija koja je započela, znamo, borbom protiv Talibana. Amerika je predvodila jednu od najvećih akcija na teritoriji jedne zemlje u slamanju otpora. Zato što će posle svih tih borbi, a zube je prvo u Afganistanu, podsjetit ću, polomio Sovjetski savez, a onda i NATO, traži se rešenje tako što će se Talibani pozivaju za pregovarački sto.
Što zaista nije bilo očekivano.
Jeste, pa još je Obamina administracija, kada je došlo do prvog i najvećeg u jednom momentu povlačenja američkih snaga iz Afganistana, nagoveštavala da izgleda bez Talibana neće moći. Sada se ima sve više naznaka da su zapadni lideri shvatili da na teritoriji Afganistana jednostavno nemate vojne i oružane sile kojom ćete slomiti otpor lokalnog stanovništva koje je odlučilo da ne dozvoljava nikome da im kroji sudbinu.
I sve tako, se očigledno menja.
A zašto je to važno? E pa Imran Khan je pripadnik naroda Paštuna. Paštuni su zapravo nacionalna, etnička baza Talibana i Imran Khan je čovjek koji je pun razumevanja ne za Talibane, ne za terorističke akcije, ali on je uvek govorio i podsjećao da su Paštuni etnička zajednica koja je uvek podnosila najveći teret borbe protiv stranih osvajača na toj teritoriji i zato će njegova uloga kao novog premijera Pakistana, neobičnog, potpuno atipičnog, ali čovjeka koji pripada tom narodu u tom pokušaju traženja mirovnog rješenja za Afganistan biti važna. Ali mi ćemo, imamo dovoljno vremena, govorimo o tome šta je Imran Khan treba se da uradi u svojoj zemlji, kako bi i Pakistan, koji je sve vreme kolateralno talac rata u Afganistanu, mogao da stane na noge, da krene putem ekonomskog oporavka, što je sve deo Kanovih obećanja, kako bi se suzbila endemska korupcija u toj zemlji i kako bi se zemlja najzad postavila na temelje koji daju šansu za budućnost pre svega mladih. On se obraćao pre svega mladima i njega su najviše glasova je dobio od mladih i od visoko obrazovanih stanovnika Pakistana koji su razumeli njegove poruke, koje su, iako je on ušao duboko religioznu fazu u svojim sada već zrelim godinama.
Preko 60.
Da, pa 65 ove godine puni. Znači, njegova obraćanja kreću sa daće Bog, uradit ću ovo, da uradi, i svaka moja rečenica daće Bog, ali njegova su obećanja zapošljavanje, stavljanje ekonomije na zdrave noge, borba protiv korupcije, rešavanje problema sa zakonovim sudstvom i mnogo toga zvučuće nam i poznato što je on govorio.
Veoma poznato zvuče, ali je zanimljivo, izvini ako sam te prekinula, da on zaista nema političkog iskustva i da izgleda građani vole to da čuju, borba protiv korupcije i tako dalje.
Imran Khan je pre svega apsolutno nacionalni heroj u Pakistanu. On je bio kapitan nacionalnog tima, kriket tima, koji je osvojio svetski kup. I on ima neku status polubožanstva u tom smislu međunarodom, jer je kriket nacionalni sport u Pakistanu i ostalim ostacima Britanske imperije, mislim da se na drugim dalovima sveta i ne igra. Drugo, Imran Khan potiče iz jedne vrlo bogate i ugledne porodice. Njegov otac je bio izuzetno bogat, ali obrazovan. Imran Khan je mladost i srednje godine proveo u Velikoj Britaniji. On je školovan na Oxfordu, to je nešto slično našim političkim naukama, ali to je istovremeno i pravo i sociologije i političke nauke. S druge strane, ima taj oreol koji će ga pratiti do kraja života. I Imran Khan, čovek od prvog dana, a on je svoj pokret osnovao još 97. kada se kao sportista penzionisao, ali tek je 2002. ušao u parlament. Duga je njegova borba, on je vrlo atipičan za Pakistan, i drugo, on se gurao između dve ogromne dinastije, to su dinastija Šarif i Buto, koje su se smenjivale na vlasti kad god ih vojska obori, a vojska je treći u suštini najvažniji faktor te političke šahovske igre koja se igra u Pakistanu. Tako da on je član parlamenta, nije problem, i on je uspeo i na prethodnim izborima da ostvari pristojan rezultat, ali prvi put je sada 2018. ostvario dovoljno glasova da sa, kad se bere glasove nezavisnih poslanika, on dobije mesto premijera. Međutim, on nikada nije rukovodio ni na koji način jednom državnim organom, nikad se nije bavio državnim institucijama, tako da u tom smislu dolazi kao apsolutni početnik u politici.
Koliko mu ljudi, Jelena, veruju? Rekla si mi kada smo se dogovorili za ovaj razgovor i da je veliki filantrop.
Mnogi mu i ne veruju, ne mogu da zaborave da je on čovek koji je, mislim, sad govorimo o toj vrlo složenoj biografiji. Dakle, njegova prva supruga, davno je to bilo, je bila od oca Jevrejina i majke Francuskinje, Katolkinje. To je za muslimansku zemlju kakva je Pakistan bio šok. S druge strane, on je čovek koji je jedan od najvećih filantropa i humanista u toj zemlji. Jedinu onkološku specijalizovanu kliniku u Pakistanu sazidao je on u gradu Lahoreu i posvetio, nazvao je po svojoj pokojnoj majci koja je umrla od karcinoma. Tako da, znači, on u tom smislu, to što je uradio kao igrač, kao što je vodio nacionalni tim do osvajanja svetskog kupa, to su mu večno zahvalni. Ali to što on nije, bez obzira što je on posvećeni musliman i od toga nikada nije bežao i to tako se izvršnjavao i dok je živeo život on, po klubovima Londona, Mayfaira i zabavljao se sa Jerry Hall, recimo, pre nego što se udala za Mika Jaggera, on je i tada se deklarisao i nije bežao od toga da je on iz Pakistana, da voli svoju domovinu, da je musliman. Međutim, on je atipičan u svakom slučaju, tako da čak su ga, pratile su ga i neke kontroverze, bilo je tu i ciničnih komentara da je on prošao tranziciju od londonskog boheme do muslimanskog puritanca. Zameraju mu taj život zavodnika, on zaista za pakistanskog političara ima vrlo spornu mladost, mora se reći. Zavodnik u londonskoj eliti, živo je na visokoj nozi, ali on je rođen u vrlo bogatoj porodici, pa se sada predstavlja kao lider izrazito religiozne zemlje.
Ali to
su
sve kontradiktornosti. Sve
je to Imran Khan.
Da.
Sve je to Imran Khan. Mm-hmm. I sad treba to pomiriti u zemlji u kojoj vojska zapravo kroji sudbinu. Mi moramo da podsjetimo da nijedan pakistanski premijer od osnivanja te zemlje, ona je nastala nasilnim putem, cepanjem Indije posle Drugog svjetskog rata u vreme kolonizacije, kada nisu znali šta da rade sa tim konglomeratom nacija i vera u Indiji, pa su se dogovorili da se 90% muslimana iz Indije presele u novoosnovani Pakistan, to je jedno od najvećih seoba naroda posle Drugog svjetskog rata bila, a Indijice i druge nemuslimane su prebacivali u Indiju, to su vrlo sporna vremena, nijedan premijer nije dočekao pun mandat. Ja ću podsjetiti da je, mnogi ga porede na neki način malo na silu sa Benazir Bhutto. Ona je naslednica od jedne od te dve dinastije i ona je školovana u Velikoj Britaniji, za jednu pakistansku ženu je bila izuzetno emancipovana, ali je kada je odlučila da se uključi u politiku, pošto je njen otac Zulfikar Ali Bhutto ubijen, ubili su ga naravno oficiri u jednom od nizu vojnih udara u Pakistanu, kad se iz Londona sa školovanja, također sa Oksforda, vraćala u Pakistan, stavila je hidžab i sva, ona je znala gde se vraća, znala je svoju domovinu.
Za razliku od Imrana Khana.
Pa Imran Khan sad i ni on više ne nosi evropsko odelo. I on sad više, on odavno ne nosi evropsko odelo. Možda je najbizarniji moment je da se on prošle godine tajno venčao sa svojim trećim suprugom. Znači, prva je bila Jemima Khan, o tom me možemo ako stignemo kasnije, i ona je apsolutno u tom javnom prostoru taj brak je zauzimao najviše mesta. To je zaista odjeknulo kao bomba u Velikoj Britaniji kada se pripadnica najviših nivoa britanske aristokratije i finansijske moći, ćerka jednog od najbogatijih bankara Jevrejina Jacka Goldsmitha udala za pakistanskog igrača kriketa. Realno gledano, to je bio šok. Ali njegova poslovna žena je njegov duhovnik. I on naravno, navodno tvrdi da on njeno lice nije ni video do venčanja. Da su se oni, da je ona dolazila da bude njegov duhovnik i da su se na toj transcendentalnoj osnovi našli. Znači od Jerry Hall u Soho i Mayfairu 60. i 70. i Twiggy i ostalih londonskih, kako su ih tada zvali, groupie girls, do žene koju ženio, a nije lice video dok se nisu venčali, jer je ona dolazila u stvari.
Da, velika transformacija, ali ona je očigledno bila neophodna. Pa da bi mogao da uspe u Pakistanu.
Očigledno u ovoj fazi mu je neophodna. Međutim, sve je ovo lepo što mi pričamo, ali ima mnogo problema. On je skoro 6 mjeseci na vlasti. Došao je uz obećanje da će se boriti sa korupcijom, da bi mjesec dana, pošto je izabran, ispostavilo se da u neposrednom okruženju ima korumpirane političare. Govorimo, plaća danak slovne iskustvu. Odbacivao ideju ponovnog uvezivanja za Međunarodni monetarni fond, i u Pakistanu je ta ideja vrlo atipična, onda kad je shvatio da ne može da dobije pare ni od koga, i zemlja koja je potpuno ekonomski uništena, žrtva rata koji se vodi u neposrednom susedstvu, on se na kraju obratio MMF-u. Tako da njegova Obećanja su mnogo dobro zvučala. On je sjajan govornik, podsećam, on je oksfordski đak. On je jedan vrlo elokventan, vrlo obrazovan čovjek. Ali to je malo tresnulo o blato i prašinu Pakistana.
Ne mogu da propustim ni pitanje koliko je poverenje vojske, koje je tu vrlo bitan element.
Imrana Kana između ostalog prati i ta nebitna optužba da je njega zapravo vojska dovela na vlast, da su ga oni pogurali kao upravo tu figuru paštunskog, uglednog, neokaljanog do tada čoveka koji je i nacionalni sportski heroj, čovek koji je najveći filantrop u Pakistanu, i kao neko ko zapravo može da pomogne pakistanskoj vojsci u toj šahovskoj igri koja se očigledno sprema, kako bi se okončao strana vojna intervencija u Afganistanu. Strana vojna intervencija u Afganistanu je između ostalog konstantno propadala zato što je Pakistan bio sigurna kuća i za mudžahedine ranije i za talibane, što je sve isto, oni samo menjaju imena, i oni su svi paštuni i uvek su naoružani i uvek nema tog osvajača protiv kojeg se nisu borili. Prelaskom preko nikada čvrste granice Pakistana i Afganistana, oni su se sklanjali u Pakistan i imali su tihu podršku pakistanske vojske. No, brojni pakistanski premijeri koji su mnogo iskusniji i politički veći igrači od Imrana Kana, su pokušavali da uvere Sjedinjene države da su saveznici, da će probati da savladaju tu talibansku pobunu. Nikome nije uspelo. Pošto se sad očigledno menja sam narativ odnosa prema talibanima, vojsci je sada trebao neko ko je prihvatljiv kao sagovornik talibana, a on je čovjek iz tog naroda. On nijednog trenutka nije ničim nagovestio da podržava terorističke napade, niti bilo koju vrstu agresije, ali je iskazio veliko poštovanje prema toj jednoj ratničkoj i slobodoljubivoj istoriji svog naroda.
Da li bi se usudila da prognoziraš koliko će on zapravo uspeti od svega obećanog da je ostvari?
No, vrlo teško. Vrlo teško, vidim da se to ne usuđuju i najpoznatiji profesori raznih pakistanskih univerziteta, njegovi bliski prijatelji, ne usuđuju se ni zapadni think tankovi da procene, jer jednostavno je Pakistan je previše trusno tlo i za mnogo iskusnije, mada njegova prednost upravo može i da bude to neiskustvo. On je u tom smislu neukaljen, on u tom smislu...
Osim ove priče da ne budemo sad ženski nastrojene, ljubavnog života i boje.
To je njega i lansirala, malo ga je isputavalo i mislim, ta njegova prva supruga, Jemima Khan, ta prelepa Britanka iz najviših slojeva vlasti, ona je recimo prešla u islam kad se udala za njega. Pristala je da živi 9 mjeseci u Pakistanu, 3 mjeseca u Londonu, 9 godina su izdržali, 2 sina su dobili i ona više to nije mogla. Ona je prosto, to su civilizacijski 2 planete, ne 2 zemlje, to su 2 planete. I drugo, njeno prisustvo u njegovom blizini, znači njen otac je Jevrejin, njena majka je katolkinja. Ne znam se šta je veće opterećenje ako hoćete da se udate za muslimana. I to je dolazak u jednu tako duboko tradicionalnu zemlju. Ona je sa vreme tamo bila stranac, naravno nije bila ugrožena, ali prosto je bila apsolutno izolovana. Tako da, ali pratimo tu liniju. Njegova druga supruga s kojom je bio kratko je bila prominentna novinarka, ali muslimanka i poreklom iz Pakistana, britanska novinarka, a sada je stigao do toga da je oženio ženu čije lice nije ni video i koja mu je bila duhovnik. I on se traži u tom Pakistanu, jer najlepše godine svog života on je proveo na zapadu. On je proveo u Londonu, on je proveo u klubovima, na kriket terenima. To
ali
sve podrazumno...
zanimljivo je da je shvatio koliko se dobro primaju te poruke i na nekoj drugoj planeti, kako si sama rekla, ali i na zapadu, borba protiv korupcije, dobro pravosuđe i tako dalje.
Pa u tom smislu govornički je bio izuzetno jak. Pitanje je kako će se on to pokazati već u prvim mjesecima njegove vladavine. Jedno po jedno obećanje udara u zid. Prosto korupcija je toliko endemska da drugo, on nema institucionalno, on nije baziran u institucije Pakistana. Kako će ih promeniti?
Jasno, nama ostaje da vidimo, a tebi najlepše hvala na ovaj krajnje zanimljiv pogled na svet u tvojoj rubrici. Bila je to moja koleginica Jelena Vidić, 11:27, osnite uz prvi program Radio Beograda, želim vam dobar dan.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Always go. Crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through
when I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Ariel kapsule od 28 komada po 649,99. Kupovinom dve kutije Ariela na poklon dobijaš korpu za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet, dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Je 11:35, ovo je prvi program Radio Beograda i meni je zaista zadovoljstvo što ću u ovom trenutku pozdraviti našu današnju gošću, to je Mirjana Pešić, profesorka Poljoprivrednog fakulteta. Dobar dan i hvala što ste došli u naš magazin.
Dobar dan.
Što mi je posebno zadovoljstvo, zato što danas ćemo pokušati da odgovorimo na neka pitanja koje mislim da sve nas svakodnevno muče, a vi se njima bavite zajedno sa svojim mladim studentima. Šta su istina, a šta mitovi zablude o pravilnoj ishrani? Kako naći pravu meru, rešiti dileme u vezi sa zdravom hranom? I to u ovim vremenima kada smo svakodnevno zatrpani potpuno različitim informacijama o zdravoj hrani. I prvo, profesorka, da vas pitam, ako postoji zdrava hrana, postoji li bolesna? Kakav je to termin koji je ušao u naše živote?
Da, dobar dan. Drago mi je da sam ponovo gost ovde na radiju i hvala vam puno na pozivu. Zaista ima mnogo termina u našem svakodnevnom jeziku koji zapravo suštinski ne odgovaraju pravoj slici stvari. Znači, ako kažemo zdrava hrana, onda znači rekli bi da postoji bolest. Ako kažemo organska, da li ona neka druga neorganska hrana? Znači, da li možemo jesti kamenje, pesak ili nešto slično? Prosto to su neki ukorenjeni nazivi koji suštinski zaista ne možemo reći da postoji bolesna hrana i da postoji zdrava hrana. Ali zdrava hrana je pre svega pojam koji ljudi vezuju za pridržavanje ishrane koja se odnosi na poštovanje piramide ishrane, na unošenje što više sveže hrane, na pravilan način procesuirane hrane bez mnogo dodatih konzervanata, aditiva i raznih drugih, znači komponenti koje produžavaju rok upotrebe hrane, koje daju neki poseban izgled, ukus, boju da bi bila privlačnija, a bez kojih se realno može.
Ali pretpostavljam da vi tako kažete svojim studentima, ali mi smo potpuno zatrpani nekim informacijama od toga da li treba jesti beli šećer ili žuti šećer, da li unositi masti ili ne, zašto je margarin zdrav, zbog čega nije. Koje je od svih ovih tema s kojima se svakodnevno suočavamo vama najvažnija ili šta bi mi zapravo trebalo da znamo?
Pa pazite, to je toliko velika tema da bi mi mogli svake nedelje po sat vremena pričamo o svakom ovom pitanju koje ste vi postavili.
I uvećemo tu rubriku, evo obećavam.
Da, to bi bilo odlično. Da. Znači prvo, pre nego što počnemo da pričamo o samoj hrani, o tome žuti beli šećer, da li je dobar spanać ili blitva, brokoli, ili treba unositi puter ili možda svinjsku mast, trebalo bi da se zapitamo da li uopšte mi redovno jedemo, da li kad ustanemo ujutru doručkujemo, da li imamo ručak, da li imamo večeru ili kad se probudimo popijemo na brzinu kafu pa jedem tek u dva popodne. Znači prvo te stvari da razgraničimo, kakav nam je bio ritam i na koji način mi uopšte vodimo, imamo način života i unosa hrane, da li pravimo pauze ili ne, da li stalno nešto grickamo, da li unosimo sve što nam je potrebno, da li znamo šta su makro i mikro konstituenti hrane, da li su ljudi svesni da svaki dan moramo uneti i makro konstituente kao što su ugljeni hidrati, lipidi, proteini i mikro konstituente, vitamine, minerale, razne druge bioaktivne komponente. Prvo da to razgraničimo, jer mnogi ljudi se bave sad već višim stepenom, da li treba da perem voće u sodi bikarboni ili povrće.
I evo odmah pitam, šta?
Da, a da pre toga znači nismo postavili neka osnovna pravila ishrane i da li uopšte poznajemo piramidu ishrane i da li znamo šta nam je u osnovi ishrane, šta treba da se jede najviše, šta je sledeći korak, sledeći i tako dalje, ili je naša piramida obrnuta ili izgleda više kao soliter. Znači to su neke od osnovnih stvari da bi uopšte krenuli dalje i bavili se tim višim nivom i nekim kvalitetom. E sad, često ljudi se pitaju, znači eto, na primjer, kupit ću voće i povrće, zdrava hrana, znači treba da jedem samo voće i povrće ili treba samo da jedem crni hleb, nikako ne smem da unesem nikakve lipide.
Da, neke vaše kolege kažu, ljudi, zašto preterujete s tim? Pre svega, ako govorimo o zdravoj hrani, i sad ću vas ja to pitati, organska ili ne, vrlo jednostavna pitanja da bi svi razumeli, to je koliko je voće prskano. Da li to treba da nam bude veća briga od toga da li smo pojeli 3 ili 4 pomoranđe, pa je možda dovoljna jedna jabuka, na primjer?
Znači ovako, svakako treba da unosite i voće, i povrće, i žitarice, i treba i mlečne proizvode, i meso, i mleko, i jaja, i naravno lipide, sve treba da se unese. Što se tiče povrća i voća koje se prska, jednostavno ono mora da se prska. Znači i konvencionalna i organska proizvodnja koristi pesticide. Samo što u organskoj proizvodnji imamo manji, uži krug, jel tako, izbor je drugačiji. Ne može toliko puno različitih stvari da se koristi kao u konvencionalnoj proizvodnji, ali i organska proizvodnja nije proizvodnja gde se ništa ne koristi. Jer nemoguće je danas na ovakvom stanju planete da ne štitite vaše kulture.
Što nam tako lepo ne objasne, nego nas zapravo mnogi ubeđuju da je organska hrana potpuno izopšteni su pesticidi.
To je apsolutno netačno. Vi čak možete u organskoj hrani da nađete više pesticida nego u konvencionalno gajenoj hrani.
Zašto?
Prosto sve zavisi na koji način je vođeno, kako je neko gajio i koju količinu je dozvoljenih sredstava koristio. Uvek je zapravo dobra proizvođačka praksa ključ nečega, znači da li proizvođač zaista poštuje sve što je napisano i u proceduri i dinamici stavljanja pesticida u funkciju zaštite biljke.
Koliko su nas slagali, ali to već nije vaša oblast interesovanja, tu su inspekcije. Žuti ili beli šećer, ne mogu da ne ponovim.
Znate šta, šećer je šećer, kako god. Znači, to
ako uzmete... Čemu je razlika?
Praktično je žuti šećer manje rafinisan. Znači, ima tragove melase, od koje se inače dobija rafinacijom šećer. Tako da... Iskreno da vam kažem, nema neke velike razlike. U nutritivnom smislu ne, šećer je šećer, unosite šećer i ako unesete kašičicu jednog i drugog šećera, ističete količinu ugljenih hidrata uneti.
Znači,
tako da,
još jedna od, zapravo mogu da podvedem zagluda.
Pa melasa ima zaista mikrokonstituente koji doprinose, koji su kvalitetniji, tako da kažem, kojih nema u belom šećeru. Znači, ima, unosite neki dodatak mikrokonstituenta, ali ta procenat je zaista mali da sad od jednom je žuti šećer, mislim, fantastičan, a beli šećer, to ni slučajno.
Odjednom je u modi i živa sirova hrana.
Da.
Nemojte je kuvati. Sada čini mi se da je više to pitanje reklame nego istine, a vi
pa
ćete
ne,
mi
pazite,
reći,
ljudi.
Sada reklama, blenderi i tako dalje i tako dalje. Je li to pitanje marketinga zapravo?
Pa jeste, pravo da vam kažem, svaka hrana, i voće i povrće i mahunarke i žitarice, i svaka hrana apsolutno u sebi ima potencijalno toksične materije i puno zdravih materija. Znači, ne postoji namirnica koju vi možete da pokažete prstom i da kažete, e, u njoj nema ništa što nije loše. Znači, vi u svežem i voću i povrću i mahunarkama možete naći niz antinutritivnih komponenti, lektini, inhibitori enzima, proteaza, amilaza, imate razne alkaloidi, imate fitinsku kiselinu, nitrate, nitrite. Znači, imate jako puno antinutritivnih faktora zbog kojih se namirnice obrađuju termički. Znači, sveže treba, da, ali uvek je pitanje meri koncentracije. Znači,
spanać. Znamo, recimo, za decu da još kad smo mi bili mali, a što se meni tiče, davno je to bilo, a i sada, pun je gvožđa, je li to tačno ili ne? Je li to pravilo?
Da, zaista ima. Zaista ima. Spanać jeste dobar, pun je hlorofila, koji je takođe dobar. Znači, ima i gvožđa, naravno. Ima i drugih minerala, ali isto tako ima i antinutritivnih stvari. Ima oksalnu kiselinu, na primer. Ima nitrata i nitrita jako puno. Tako da, znači, treba jesti. Svakako, treba zelenu hranu i zeleno povrće uvesti i svakodnevno jesti, ali to ne znači da treba spanać sad da jedete svaki dan tri puta dnevno i tako mesecima. U tom smislu...
Sad kad smo kod zeleniša, sve više ljudi koji se, kako ste i sami rekli, okreću toj zdravoj hrani, tu zabludu smo razrešile, okreću se i veganstvu, vegetarijanstvu, neki smanjuju unos crvenog mesa, pa se postavlja sad pitanje i koja riba zaista jeste zdrava, koja je puna masnoće ili nekih tih vrlo čak opasnih elemenata.
To zavisi odakle je riba. Ako je riba, opasni elementi i toksični elementi se često talože u koži ribe i to je posledica zagađenja sredine. Znači, ako imamo ribu koja je gajena negde gde nisu adekvatni uslovi za gajanje ribe, svakako da će ta riba biti puna toksičnih metala, na primjer, moguće. Što se tiče ribe, najkvalitetnija je sveža riba u svakom slučaju. Ribe iz hladnih mora koje imaju riblje gulje i koje su masne, to su zaista odlični lipidi i zaista treba jesti ribu i pogotovo ribu, te masne ribe zaista su bogate omega 3 masnim kiselinama. To su masne kiseline koje su nam neophodno ishrani, a mi ih jako malo unosimo. Znači, ima ih u moru, morskim plodovima, imaju orašastim plodovima, ali ove masne kiseline koje mi dobijamo iz naših biljnih ulja su uglavnom omega 6. Treba unositi omega 3 masne kiseline koje su esencijalne i ključne za izgradnju mnogih važnih struktura našeg organizma.
Izbjegavanje crvenog mesa ili veganstvo, vegetarijanizam?
Pazite ovako, što se tiče vegana, to je zaista ozbiljna krajnost, oni zaista jedu samo voće i povrće, ali treba znati da vitamin B12, koji je izuzetno važan za funkcionisanje našeg organizma, imate samo u proizvodima animalnog porekla. Znači, to je stvar odluke da li neko hoće da jede mlečne proizvode, meso ili ne, ili proizvode animalnog porekla, ali treba da je svestan da onda mora vitamin B12 uzimati kao suplement ili kao injekciju, jer će imati zaista zdravstvene probleme. Znači, mi nismo napravljeni kao ljudi da jedemo samo voće i povrće.
Eto, to je još jedna od... Da. Priča vrlo aktuelnih, jesmo, nismo.
Ne, ne, nismo. Znači, mi definitivno, piramide ishrane je neka osnova koju svako treba da zna. U osnovi su vam žitarice. Sljedeći nivo su vam povrće i voće, s tim što treba više povrće u odnosu, recimo, 3:2 je porcija voće u odnosu na, porcija povrća u odnosu na voće. Zatim idu mlečni proizvodi, riba, meso, jaja i tako dalje. Na vrhu su vam, naravno, slatkiši. I toga se treba pridržavati. Kao i što, ne znam, ljudi odlaze u kraniju, pa sad kao, jo, nikako ne smem slatko. Mislim, ne pričam o bolesnim ljudima koji zaista imaju probleme sa šećerom i da, ali idu ljudi u krajnost da je šećer sad nenormalno štetan, da to nikako ne sme da se unosi ili ne sme uopšte so da se unosi. Mislim, prosto svaka komponenta hrane je bitna i šećer, mi radimo na šećer, mi živimo na glukozi, nama ceo organizam radi na glukozi, to je naše osnovno energetsko gorivo, znači mi to moramo jesti, ali ne u prevelikim količinama, naravno, problem je preterati. Postoji zabluda da recimo čujete da je nešto štetno i kažete, jao, to neću da jedem, jao, piše E330, piše ovo je ono, a E330 je limunska kiselina koja se nalazi u svakoj našoj ćeliji, metabolički je stvaramo, riboflavin je vitamin B2 koji se također dodaje u hranu i piše E neko tamo, ovaj ko je, znači ljudi se plaše, postoji neka hemofobija, tako da kažem, da neke hemikalije, ako čuju da ima, ja to ne smem nikako da jedem. A zapravo treba da smo svesni da samo možemo govoriti o tome da je svaka supstanca toksična u određenoj koncentraciji. Čak i kuhinska so, čak i vitamin A, čak i selen. A opet ako ga nema dovoljno...
Sa čuvenom himalajskom solju koja je sad počela onako ozbiljno da se reklamira.
Pazite,
na našem
to je
tržištu.
Zapravo kao morska so, znači ona je kao i morska so, znači ona je bogata, ona nije samo natrium hlorid, nego ima i druge minerale i neke druge komponente i zaista je dobra. Znači, ali to ne znači da sad bilo koja druga so ne valja.
Čini mi se da posljednje godine zaista su ljudi počeli da bivaju bombardovani različitim informacijama i da se lako povode. Sad je pitanje naravno i ko šalje te poruke, ko zaista jeste nutricionista, ko nije i kako se one interpretiraju. Jedan od primjera koji sam ja našla bio u vezi sa slaninom, ako se sećate, pre nekoliko godina i tada je Svetska zdravstvena organizacija rekla da zapravo ne samo slanina, nego uopšte mesni proizvodi u preteranim količinama mogu biti kancerogeni, a onda smo u našim medijima imali informacije, zabranjuju nam slaninu, slanina nije zdrava, pitanje je interpretacije.
Ma naravno, to nema nikakvog smisla. Ja vam kažem, sve je pitanje doze. Znate, jabuka je zdrava, ali ako vi jedete gajbu jabuka dnevno, to je stvarno katastrofa. Ugojit ćete se, mislim. Prevelike količine šećera će vam se sigurno skladištiti kao lipidi, ako ne možete da iskoristite kao energiju. Tako isto i slanina i uopšte svinjska mast ili bilo što, vi morate unositi lipide. Pa pazite, nama su sve ćelijske membrane lipidne, mislim, holesterol, potpuno je zabluda da ne treba se unosi holesterol. Pazite, holesterol ulazi u sastav svake ćelijske membrane. Dobro funkcionisanje bilo koje ćelijske membrane nema bez holesterola. Nema sinteze polnih hormona bez holesterola. Znači, holesterol je izuzetno važan, ali naravno ne treba ga imati previše i preterati. Još gore vam je ako ga ima premalo. Znači, pojavite naći neki optimum nečega. Znači, nečega čega imate premalo, isto tako je loše kao i ako ga imate previše.
Koliko ima istine da zapravo čovjek treba da se hrani u skladu s podnebljem na kome živi?
Sasvim je istina na mestu. Zaista nama i našim precima gde se, ne znam, suva šljiva jela kao neki slatkiš i za nas je bundeva izvor, fantastičan izvor beta karotena i dobrih materija, mnogo bolje nego da uzimamo nešto što se gaji na dalekom istoku. Prosto naše ljudi, naš digestivni trakt, mikroflora i sve, tako je naviknuta, tako smo genetski napravljeni da zaista svakom čoveku najviše prija hrana na podnevlju na kome živi.
Koliko smo zapostavili iskustva naših baka?
Pa mislim dosta. Mislim da je to velika šteta. Ja kada sam rodila jednu ćerku pa drugu ćerku, samo za 6 godina su se promenili pristupi hrani, ono što vam pedijatri govore, mislim prosto kao da eksperimentišu na nama, znači ono što su govorili naši stari bake da ima puno istine, treba verovati onome što se pokazalo u dugogodišnjoj praksi kao istina i zaista puno novotarija ima, puno različitih stvari, ne treba svemu verovati. Zaista se treba držati toga da kada ustanem ujutro treba da doručkujem, da je doručak jako važan, ne treba preskočiti, zaista treba imati možda neku užinu, ali ne treba grickati non stop, treba napraviti pauzu minimum 3-4 sata između obroka, da onda ručate.
Šta je zdrav doručak?
Zdrav doručak.
Ako smem da kažem zdrav doručak, da li ne zdrava hrana, tu da imamo smo razdile.
Jeste. Pazite, doručak bi trebao da bude zaista bogat. Znači da imate i izvor ugljenih hidrata ili pida i proteina, kao što sam malo rekla. Znači, na primjer, vi možete da napravite neku lepu kajganu u kojoj ćete imati možda i uz to neko parče sira, lepu krišku nekog integralno hleba, znači koje je od celog zrna, šolju jogurta i vama je doručak kompletan.
Vi možete kombinujete imati... sve, znate da postoje i te priče, pa evo i to da razjasnimo da li vi imate neku dilemu, ugljeni hidrati, proteini, mlečni proizvodi, ne nikako, meso i salata samo sme, a hleb ne.
Jeste, ima, pa... Pazite, ima istine. Malo je nezgodno kada biste na meso i salatu i ugljene hidrate još dodali kolač, pa pojeli sveže voće, napravili ste totalni haos u
organizmu.
Ali organizm.
Lepo zvuči, da budemo iskreni.
Lepo zvuči, da. Radi se zapravo o dinamici, nešto se brže, nešto sporije vari. Zaista je bolja kombinacija ako uzmete meso sa povrćem, a da ne dodajete ugljene hidrate, ali nećete pogrešiti i neće vam se ništa, ne znam ja šta, desiti ako jedete u toj kombinaciji.
Evo, rekli ste doručak, užina, šta bi trebalo da bude?
Užina uvijek može da bude neko voće. Mislim, može da bude i šaka nekog, nekih šaka, znači badema ili tako suve šljive ili jedna jabuka ili šaka borovnica, maline kupine, zavisi u kojoj ste sezoni. Znači, više ja mislim da mi imamo problem i da ljudi znaju otprilike da bi šta bi trebalo dužinu i šta bi trebalo da ruči, problem je više u količini, znate. Umjesto da pojedu šaku, oni umjesto jedne jabuke pojedu tri. Tako da količinski možda više grešimo nego što grešimo u tome šta bi uzeli.
To sasvim sigurno. Da. I pošto moramo da privodimo kraju ovaj razgovor, ali evo, dogovorili smo se da odvajamo po temama i da dobijemo neke zaista korisne savete od vas. Šta je ono što bi trebalo kao savjet naših baka, a rekli ste da su nepravedno zapostavljene, da sasvim sigurno poštujemo?
Definitivno bake insistiraju na kuvanoj hrani, obavezno supica, da li je to supica, da li je to čorbica od povrća, oni insistiraju da se jede kašikom. Kuvana hrana zaista, po mnogo čemu, a pričat ćemo o tome, ima prednost nad bilo kakvom prženom ili pečenom hranom. Zaista jesti kašikom kuvano, ono što je kuvano u vodi, zaista je najkvalitetnije i najbolje. Da ne pričam dalje da bake kažu isprži jaje na masti, treba da pojedeš parče mladog sira, treba da... Nije loše ni kad baka spremi palačinki, to je odlična stvar. Prosto bolje i bakin kolač koji je tad spremljen, znate šta je stavljeno unutra, ona može da koriguje i količinu šećera i da doda mlijeko ili da doda jogurt ili da zameni neki mlečni proizvod u formulaciji samog kolača. Sigurno nema dodatih aditiva za produženu svežinu koji mogu zaista na nekoj dužoj, na dužem vremenskom periodu možda da nam smeta.
Znači, najbolje domaće, ono što sami napravimo.
Jeste, samo treba znati napraviti domaće. Znate, često ljudi ne znaju najbolje da termički obrade, pa umjesto da naprave zdrav obrok, u nakazi si naprave prilično loš obrok, zaista. O tome ćemo pričati šta sve nastaje tokom procesiranja hrane, koje sve toksične materije koje mi ne znamo, a mislimo da se zdravo hranimo.
Hvala za danas na ovim korisnim savjetima, a uskoro se ponovo pre svega čujemo.
Hvala najlepše.
Bila je to Mirjana Pešić, profesorka Poljoprivrednog fakulteta, 11:56, polako ali sigurno stigli smo do kraja drugog sata našeg prepodnevnog magazina. Sa vama je bila ekipa u sljedećem sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Uživo malo u muzici, zatim najnovije vesti iz zemlji sveta, vodostanje i u trećem satu, kao i svakog radnog dana do 13, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan. Taking time or
my time out. I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. I'm so far away from you. Distant. When we're kissing. Feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? Feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath I see, there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. I don't understand why you're so cold. What you're holding on for? If you wanna leave, just leave. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. When we're kissing, yeah. Feel so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold.
Never thought that you was like this. I took the tag off a major prices. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you tryin' to cut me off like a light switch. Tryin' to stay in our league. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word. But the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go bro, where your heart used to be. You gon' dig every day. Cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you Spain?
Baby, yeah.